politolog Petr Robejšek. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdo podle vás vyhrál vlastně britské hlasování o vystoupení nebo setrvání v Evropské unii? Společnost, politici, nacionalisti?
To první je správné. Občanská společnost. Společnost Velké Británie. A tím pádem i svým způsobem společnosti v celé Evropě.
Když se podíváme na to, že ti, kteří v podstatě nejvíc Brexit prosazovali v té předvolební nebo řekněme předreferendové kampani, jako například Nigel Farage nebo Boris Johnson, tak ti teď odcházejí. Co to znamená? To jsou ti, kteří vyhráli?
To jsou ti, kteří splnili svoji úlohu. Kdyby jich nebylo, tak by přesto byla anglická společnost ve své podstatě, ve svém názorovém spektru připravená říci Brexit. A oni byli jenom ti, kteří fungovali jako motivátoři, jako ti, kteří formulují určitá mínění. Na druhé straně existovali ti, kteří se snažili získat lidi pro Remain, novináři Guardian a spousta jiných, The Economist, kteří zrovna tak manipulativně jako Johnson nebo Farage zkoušeli z druhé strany a ta jedna strana se prosadila.
K té manipulativnosti té kampaně se ještě dostaneme, ale nevypadá to teď jako ti, kteří nakonec byli úspěšnější, možná v té manipulaci nebo v tom přesvědčování prostě lidí, kteří nakonec přišli k volebním urnám, že v podstatě nemají žádný plán, protože minimálně tito dva odcházejí a popravdě řečeno nejsou sami. David Cameron, který nakonec celé to referendum jak se spustil a vyhlásil, tak v podstatě řekl, že on nebude tím, který bude vyjednávat detailní podmínky Brexitu a tak dále. Vypadá to, jako kdyby Velká Británie prostě neměla plán, co dál, jako kdyby s tím nepočítala.
Velká Británie je společnost, ty, o kterých mluvíme, to jsou svým způsobem exoti, to je servisní personál. Takhle bychom měli vnímat politiky, ale i nás sebe, komunikátory, komentátory, publicisty. My jsme pouze servisní personál, který se snaží společnosti nějakým způsobem pomoci moderovat proces hledání řešení, které je pro společnost většinově schůdný. Farage neměl se svojí stranou žádnou perspektivu. On se sám sebe odstranil a přál by si, kdyby to bylo častěji, když někdo, kdo odstraní důvod své existence, také odstoupí. A možná, že se nám ještě vrátí, ambiciozní je dost, ale pro mě je to celkem nerelevantní, stejně jako Johnson je nerelevantní v tom smyslu, že to jsou opravdu jenom exponenti, opravdu tlampače. Jsou to lidé, kteří formulovali něco za společnost, protože mají to nadání a to privilegium mluvit k lidem, ale zřetelně by nedosáhli nic, kdyby, jak jsem již řekl, britská společnost nebyla připravená k tomu odejít.
Britská společnost je připravena odejít z Evropské
unie? Společnost se rozhodla odejít a docela zřetelně.
No, ale to je trochu jiná otázka, než jestli je připravena.
No, je připravena, znamená rozhodnuta a je jistě připravena. Podívejte se, na rok a půl existovala Belgie bez vlády. Politici nejsou důležití, my také nejsme důležití. My jsme jenom našeptavači a politici jsou, řekněme, moderátoři, ačkoliv se často považují za diktátory a často se taky chovají. To znamená, společnost si poradí i bez nás. Vyprodukuje jiná řešení, vyprodukuje jiné vůdce, které najdeme zrovna taky ve Velké Británii.
No, abych tomu správně rozuměl. Jednak rád bych já byl vámi tlačen do stejné pozice, jako jsou politici. V té pozici rozhodně nejsem. Společnost, tak jak ji teď známe, a tak jak minimálně tady v Česku mluvíme o zastupitelské demokracii, prostě z vašeho pohledu nepotřebuje politiky, poradí si jinak?
Tím chci říci, že politici nejsou nezřeknutelní, že politici jsou jenom servis a narážím na to, že se často chovají jako někdo, kdo má od Boha určitou schopnost rozeznávat pravdu a určité právo řídit osudy ostatních, aniž by nesl potřebnou zodpovědnost za to, co rozhodne.
Vy, pana Robešku, nazýváte servisem, jenomže pokud by to byl servis, něco ve smyslu úklidové firmy, která přijde k vám domů uklidit dům, tak tam má přesně prostě vymezené věci, které bude dělat, ale nebude rozhodovat o tom, jestli budete brát elektřinu od toho nebo jiného dodavatele. Jsou politici opravdu servisem v tomto smyslu?
Politici jsou často mnohem víc, protože se právě považují za mnohem víc, ale ve skutečnosti je jejich úloha služebná. A jestliže jste hovořil o tom, že nechcete být posouván směrem k politiku, já vás tam neposouvám, ale každá jasná věc je, že stejně tak vy jako já má máme svoji představu o pravdě a tu si snažíme nějakým způsobem upevnit a formulovat a hlásat. A ta představa o pravdě...
Na rozdíl od vás mám tu výhodu, že já ty otázky jen kladu.
No, dobře, ale váš život a vaše povolání je jistá představa o pravdě, teď si rozumíme, pane Veselský. To znamená, to, co děláme, je určitý výraz toho, co si myslíme a čím žijeme. A to jsem chtěl doříct. Ani jeden z nás si nemůže být jistý, jestli má pravdu. To znamená, ale často se tak chováme a často i tak vypadáme právě proto, že máme jistý monopol mluvit ke společnosti. A politici mají navíc ještě ten monopol, že mohou za společnost jednat, mohou za ní rozhodovat, mohou společnosti naložit na záda příliš mnoho a sami za to nenést zodpovědnost. A to je ten problém.
Já tomu rozumím, co mi říkáte, ale to zároveň vypadá, jako kdybyste říkal, že by politici v některých věcech a v některých ohledech neměli rozhodovat.
Přesně tak. Politici by měli mnohem méně konzultovat svoje rozhodnutí jenom s lobbysty, což dělají až příliš pečlivě, a o to více konzultovat svoje rozhodnutí s veřejností.
Například skrze referenda?
Například skrze referenda. Říkám, švýcarský model je pro stát jako Česká republika z různých důvodů nepřejímatelný jedna ku jedné, ale to poslání, které vlastně nám tahle ta myšlenka sděluje, je konzultujte více lidi, kterým vládnete jenom nominálně, protože ve skutečnosti jim sloužíte. A když tu službu nebudete brát dlouho vážně, tak se vám může stát, že prostě zmizíte z plochy veřejného života.
Rozumím tomu správně, že minimálně, když se vrátíme k referendu o setrvání nebo vystoupení Velké Británie z Evropské unie, tak jste přesvědčen o tom, že to bylo správné vyhlásit referendum.
Víte, je to všechno mnohem složitější. Společnosti jsou organismy, které musí obstát v evolučním procesu. My vůbec nevíme, co je správné nebo co je špatné, protože nemůžeme předejmout, k čemu to povede. A proto obdivuju všechny, kteří říkají, za rok dojde k recesi, ty a ty ekonomické parametry budou vypadat tak a tak. Já je obdivuji a říkám to ironicky, protože vím, že se mýlí a neodvážil bych si říci, že si myslím, že je to správné rozhodnutí. Já si myslím, že je správné, že rozhodla britská společnost.
A na to jsem se ptal.
Ano,
jestli bylo správné vyhlásit referendum.
Bezesporu bylo správné vyhlásit referendum z jednoduchého důvodu. Když rozhodují menšiny, jakkoliv konstruované, tak jsou to vždycky exoti, vždycky menšiny, které rozhodují podle svých určitých preferencí. Ty mohou být poctivé, ale ty mohou mít samozřejmě také scestné a také nebezpečné, ale jsou to preference určité malé skupiny. A to, o čem hovořím, je problém moderní společnosti, která odnáší důsledky rozhodnutí z menšin, které tato rozhodnutí s ní nekonzultují. A společnost je nakonec ta, která platí muziku a nerozhoduje. A o to jde, aby rozhodoval.
Já rozumím tomu, co říkáte. Na druhou stranu dalo by se protiargumentovat například tím, že jednotliví politici scházejí z určitých politických stran, které mnohdy v některých zemích mají dokonce i velkou členskou základnu. To znamená, že jejich rozhodnutí jsou konzultována a stavěna nějakým pyramidovým prostě systémem, jaksi zdola. Ne mnohdy v České republice asi, ale to je trochu jiná věc. Vy jste přesvědčen o správnosti vyhlášení toho referenda i přesto, že probíhalo tak, jak vy jste ho nazval. To znamená, že byly obě strany nějakým způsobem manipulovány, což je asi prostě vlastnost předvolebních nebo předreferendových kampaní. Ale že v podstatě to vítězství bylo postaveno na takových lžích nebo manipulacích, jako například těch slibovaných 350 milionů liber měsíčně, které Británie odesílá do Evropské unie a mohlo by za to být na nohy postaven národní zdravotnický systém. Nebo taková ta, řekněme, dezinformace, abychom neříkali úplně lež, ohledně toho, že bude zastavena invaze imigrantů, což potom poslanec Nigel Evans v BBC komentoval, jako že to bylo nedorozumění, protože to tak nikdy nemysleli.
Víte, já bych přivítal, kdybyste hovořil i o manipulacích, které přicházely z druhé strany. Ty nebyly potom na rozdíl od Farážovy manipulace přiznané, což je nedělá ani o nic lepší. Já bych jenom
dohovořil. Abychom se rozuměli. Naprosto.
No tak, takže tím pádem nemáme nic jiného než normální společenský proces, kde se jedna strana snaží získat většinu.
Ať to stojí, co to stojí. No otázka právě původně stojí, jestli právě protože to víme, že obě strany, jak se vytáhnou velké ráže, včetně lží a tak dále, tak jestli je prostě správné jít cestou referenda, zeptat se masy lidí.
lež hraje svoji centrální roli i v uspořádaném demokratickém rozhodovacím procesu. Tajnosti, intriky. Vzpomeňte si jenom na to, co se teď právě stalo. Pan Juncker chtěl tajně vyjednanou dohodu s Kanadou. Jejíž jednotlivé články nebyly vůbec konzultovány a jsou zveřejněny až v okamžiku, kdy má platit. Hmm. Chtěl jí prostě prosadit mimo parlamenty zemí. I ty parlamenty jsou pro mě problematická autorita, ale i je vynechat. Je klasický příklad pro to, o čem hovoří. Manipulace patří k lidské existenci. Když otevřeme ústa, tak se snažíme toho druhého nějakým způsobem ovlivnit v našem smyslu. S tím ale musíme počítat. A o tom jde, když hovořím o přednosti referend. V referendech se všechny tyhle ty chybné i správné myšlenky vybalancují. Existují extremisti moudra, to jsou ty převzdělaní hlupáci. Existují extremisti hlouposti, to jsou ti opravdu hloupí. Jeden i druhý je chyba. Ani jedna z těch skupin by neměla vládnout společnosti. A toho dosáhneme jenom tím, když se budeme snažit to vybalancovat v rozhodování většiny. To je moje plédoaje pro referendum.
Vy jste přesvědčen, že referendum, ta rozhodující masa několika milionů lidí je schopna tím, že těch lidí tolik, vybalancovat ty hraniční lži s obou, případně více stran?
Ano, samozřejmě to dokáže vybalancovat bez sporu, ale to podstatné je něco jiného. To podstatné je společnost to odskáče. To znamená, já mohu dokázat,
tak jako vždycky,
ve svém článku, který jsem napsal pro Reflex a který je na mém blogu, to docela rozsáhle zdůvodňuju, že většiny se mýlí mnohem méně často než menšiny. Na to nemáme čas, abychom to probírali.
Ale ne, vy jste tam, pane Robešku, uváděl ten známý experiment s tím, s odhadováním váhy toho býka.
No, tím jsem začal. Pak jsem hovořil o Švýcarsku. To je to podstatné, to je to sdělení, o kterém hovořím. Švýcaři se rozhodli proti svým zájmům. Oni si neprodloužili dovolenou. No, co to je? Oni nezostřili imigrační zákony na vrcholu imigrační krize. O čem to hovoří? To hovoří o moudrosti, to nehovoří o hlouposti, to hovoří o uvážlivosti většiny. A o téhle té uvážlivosti mluvím.
Masa lidí je tedy moudrá, na rozdíl od
ona
elit.
Je moudrá tím, že všechny ty svoje extrémy vnitřně vyladí. To znamená idealismus proti cynismu, pragmatismus proti vizionářství, hloupost proti přemoudřelosti. Hloupost i přemoudřelost. Obojí je hloupost, obojí je škodlivé. A v tomhle tom vybalancování je nepochybná přednost referenda.
Slyším, co mi říkáte. Jenom říkám si, nechci uvádět ten hraniční případ ze 30. let z Německa, kdy jsem...
Já jsem hovořil o demokracii. Já jsem hovořil o demokratickém rozhodnutí v demokratických podmínkách.
Dobře.
Ten případ neplatí.
V tom případě ten neplatí. Dobře.
No samozřejmě,
v tom případě to můžeme jít do demokratické Velké Británie a jenom se ptám, jestli v momentě, kdy se majitelé velkých mediálních skupin ve Velké Británii otevřeně rozhodnou, jak si kopat za jednu stranu, jestli přesto masa je schopna v tom rozpoznat, řekněme, ten správný, ten moudrý postup, aniž by byla ovlivněna tím, že se jeden člověk, který vlastní zásadní část mediálního prostoru ve Velké Británii, rozhodne, že bude prostě kopat za jednu stranu před volbami.
No víte, když se podíváme na to, kdo kopá za kterou stranu, tak ty, které jsem jmenoval, to nejsou pominutelné deníky a týdeník The Economist je opravdu něco velmi vlivného. Stejně tak jako pokusy amerického prezidenta zapůsobit na Brity a tak dále. To znamená, tady nemáme si co vyčítat. Ani jedna, ani druhá strana nebyla nějakým způsobem uslabená. Že jo? To znamená, tady nebyla nějaká převaha. A ještě jednou, to podstatné je, že se uvnitř společnosti vybalancují extrémy. A to znamená i třeba tenhle ten extrémní vliv, hypotetický, dejme tomu, nějakého tiskového tajkuna. To se vybalancuje v tom rozhodnutí většiny, kde právě se uříznou ty výjimečné pozice.
Tak teď se bavíme o referendu, které rozhodovalo o tom, jestli v nějakém svazku prostě země zůstane nebo nezůstane.
Tak, ano.
O čem by se v referendu, aby, jak vy říkáte, ta moudrost té masy, té společnosti, aby bylo možno jí prokázat, tak o čem by se v referendu mělo rozhodovat?
Je to velmi zajímavé. Já jsem na cestě sem právě přemýšlel o tom, o čem si tak asi budeme povídat, a protože o vás vím, že jste hloubavý člověk, tak jsem si říkal, tohle to jistě přijde na řadu.
Takže jste připraven.
Vy jste taky připraven, to patří k profesionalitě, samozřejmá věc. Při tom přemýšlení mi napadlo něco, na co se vlastně svým způsobem ptáte, i když jste to neformuloval. Víte, každý problém se dá na začátku sformulovat do tisíce možných alternativ. Jdeme tak, udělejme tohle, ale nakonec, když ta otázka zraje a dozraje k nutnosti rozhodnutí, tak je to otázka ano, ne. Když šlo o to, jak zacházet s Řeckem na začátku řecké krize, tak ta otázka už tenkrát zněla, nechat Řecko nebo vyloučit Řecko. Politici se rozhodli pro tu nekonečnou klikatou cestu, která zatím stála 400 miliard. A nakonec bude stát ta otázka, ano, ne, vyloučit nebo nechat. Tím chci říci, že jakkoliv složitá otázka se dá sformulovat a měla by se formulovat v tom ano, ne, to znamená referendum má potravu. Tam existuje možnost říci to, nebo ono, protože nakonec vždycky bude existovat nutnost říci to.
Není to prostě bagatelizace mnohdy velice komplikovaných problémů, jako třeba když půjdeme do prostředí České republiky a budeme se rozhodovat o tom, ne jestli budeme mít vojenské letectvo, ale který typ, protože jak se ukázalo v minulých desetiletí, no v minulém desetiletí byl to extrémní problém a vedlo to prostě k velkému vyšetřování a tak dále a tak dále. Jak chcete formulovat otázku pro to, který typ stíhacích letounů bude mít Česká armáda?
A v tomhle vidím tu servisní roli nás, jo? Ať už to jsou politici nebo komentátoři. Ta servisní role spočívá v tom, že pomůže společnosti jí upozornit na to, jak by ta otázka vlastně měla být formulována. A ta otázka neměla být formulována, jakou značku, nýbrž jestli vůbec. A kdybyste se lidi ptali, jestli vůbec tenkrát a dneska, tak by řekli, proč? Tenhle ten kapesníček, nad kterým se tryskáč ani neotočí, na co to potřebujeme. Mimochodem, v době, kdy se u nás rozhodovalo o tom, že chceme letectvo jako jakési falické symboly naší nezávislosti, tak nám na to říkalo, letadel je v Evropě dost, ale tehdejší politická garnitura potřebovala tenhle ten statusový symbol a někdo možná i nějaký ten úplatek, ale to celkem je nezajímavé. A to rozhodnutí by bylo ano nebo ne. A pak už, když nedovolíme nebo nepoložíme si tu otázku, potřebujeme, nepotřebujeme, tak pak se samozřejmě ztratíme v těch otázkách, kterou značku. Ale to jsou právě ty strategicky méně důležité. Ta strategicky důležitá je, potřebujeme, nepotřebujeme. Chceme zostřit imigrační zákon nebo nechceme. To jsou ty otázky, na které lidé mohou najít odpověď a nacházejí většinově takovou, která je konsenzuální.
Pane Robešku, mě se...
Dobře, no.
Já se omlouvám. Já jsem pravděpodobně... Ne, nechce se mi prostě jen věřit, že lze veškeré problémy světa, nebo ty, které se dotýkají například naší země, designovat do otázek, které jsou uzavřené, na které je možno odpovídat ano, ne.
Když ty otázky otevřete, tak to znamená, že jste otevřel možnost politikům, aby si šli svojí cestou.
A když politici ty otázky chtějí... otevřete, tak přece umožníte komukoliv, aby měl více než dvě varianty.
Jenomže ten kdokoliv nemá možnost rozhodovat. Tady jde právě o to, kdo vlastně rozhoduje. To ano, ne je důležité proto, že se můžete zeptat celé společnosti. Když se ptáte ano, ne v politickém procesu, tak vám samozřejmě okamžitě naskočí zákulisní intrik z dohody. Když ty mi poskytneš tohle...
Intikrami. Já nechci být v žádném případě tady neobhajuji, jak si... skrytý lobismus, prostě zájmy úplatky a tak dále a tak dále, ale není prostě politika a jaksi vyvažování veřejných zájmů prostě z principu kompromis.
Právě,
není to souboj prostě mnoha názorů a zájmů, ze kterého by mělo vzejít nakonec nějaký střet.
A kdo definuje veřejné zájmy a co ví politici o veřejných zájmech, co ví pan Juncker o tom, co si přejí obyčejní lidé? Zřetelně nic, protože se chová, jako by myslel,
že... Není pan Juncker čirou náhodou spíš byrokrat než politik?
Ano, ale má politickou moc, má politickou politickou moc. On rozhoduje, on se stylizuje do té politické role a chce mít stále více moci. To rozhodnutí o CETA bylo mocenské rozhodnutí, tím nastavil koridory pro budoucí operativnost hospodářství a sociálních systémů ve společnostech, o které se jedná. Tady to nejde bohužel odlišovat. Kdyby to šlo odlišovat, tak jsem na vaší straně. Já bych chtěl jenom ještě jednu poznámku říci. Víte, ono ve skutečnosti nejde o to, jak jsem to už jednou naznačil, my nevíme, které rozhodnutí je správné, ale důležité je, aby bylo konsenzuální, aby bylo většinové, aby to bylo rozhodnutí společnosti, aby to bylo rozhodnutí těch, kteří platí muziku. Protože i když bude špatné, jakože mnohem méně často je rozhodnutí většiny špatné než většiny, než rozhodnutí menšiny a dejme tomu těch extrémních pozic expertů nebo politiků, ale ti, kteří se rozhodnou, nesou důsledky. A když se společnost rozhodne, dejme tomu špatně, tak lépe snáší důsledky, než když někdo naoktrojuje rozhodnutí, které s ní vůbec nekonzultuje, které řekne, to je bez alternativy, tak je to.
Dobře, jenom chápu to správně, že zastupitelská demokracie, tak jaký zatím známe tady v našem regionu, tak je ještě pro vás funkční systém?
Jakž tak, ale stává se nefunkční. My máme, já pozoruji tendenci a proto se vlastně tímhletím tématem tak zabývám a volám relativně hlasitě nebo úporně. Já vidím tendence k expertokracii, já vidím tendence k tomu, že se prostě elity chovají přesně podle toho pravidla Roberta Michelse, který ve 30. letech řekl, v každé skupině vznikne úzký kroužek, který napřed má sloužit celé skupině, ale fakticky začne sloužit jenom sám sobě. A přesně tohle to pozoruji. Kam se podíváte? To pozorujete v podnikání, to pozorujete v politice a politika je důležitá, protože v podnikání jsou ty mocenské poměry trošku jiné, ale politika jsou věci veřejné, tam se odehrává něco, co zasahuje celou společnost a tam je naprosto nepřijatelné, aby na základě nějakého expertního rozhodnutí, o kterých víme, že jsou většinou chybná, rozhodlo tak či onak, aniž by se společnost zapojila do toho rozhodování, protože ona a generace budoucí ponesou důsledky toho rozhodnutí. To je pro mě nedemokratický prvek.
A stejně to expertní rozhodnutí někde budete muset mít, protože i když předložíte tu danou vaši uzavřenou otázku lidem v referendu, tak stejně bude muset s obou nebo více stran být podepřena expertními stanovisky, protože anebo, tedy a to je vlastně moje otázka, vy předpokládáte, že ta moudrost společnosti spočívá v tom, že rozpozná tak důležité věci, jako jsou, já nevím, extrémně odborné záležitosti, které se týkají ekonomiky, které se týkají vědeckých věcí, to, jak mají chodit vědecké granty prostě směrem k vědeckým organizacím například a tak dále.
My oba dva víme o tom, jak jsme omylní. Oba dva jsme rád co studovali, myslíme si, že jsme docela chytří a víme, jak jsme omylní a víme, jak jsme ostatní omylní. To znamená, já bych se neodvažoval tvrdit, že jsme schopnější rozeznat pravdu než nějaký laký. Když lidem nejste schopni naformulovat otázku jednoduše, tak aby ji rozuměli, tak ta otázka není zralá k rozhodnutí, anebo je manipulativní. Každý problém se dá popsat ve strategických veličinách, jako jsme to měli s těmi tryskáči.
Já se moc omlouvám.
To necháme dobře rozhodnout společnost.
Jsme relativně blízko, nebo respektive Maďarsko je relativně blízko před vyhlášením referenda o těch povinných kvótách na příjem uprchlíků. Takhle to má vypadat? Takhle má vypadat v momentě, kdy premiérem Orbánem je Maďarsko už dlouhou dobu vlastně přesvědčováno a řekněme masírováno skrz ten jeden názor. To znamená, že povinné kvóty jsou čiré zlo. Teď to nehodnotím, teď interpretuji to, co on říká, že prostě by v žádném případě Maďarsko nemělo na to přistoupit. Proč vyhlašovat referendum?
Protože se snaží posílit svoji pozici a Orbán byl zvolen a potvrzen ve své funkci. To znamená, tam to není nic, co by spadlo jaksi z nebe a navíc existuje samozřejmě existují protihlasy.
To referendum čistě bude sloužit k potvrzení a posílení jeho pozice.
Já si myslím, že to je velmi legitimní. Já bych si velmi přál, aby byl o spoustě věcí v evropských státech referenda, protože pak by politici si mohli být jistí, že jejich pozice je nesená společností a vyvaroval by se toho, že budou dělat takové chyby, jako je třeba migrační politika, nebo jako je třeba politika v měnové unii a tak dále a tak dále. Tak by se mohli i vyhnout tomu, že dojde k dalším Brexitu.
Chápu, ale vy mi, pane Robějšku, teď celý rozhovor říkáte, že masa lidí, kterým bude předložena nějaká otázka, která bez zesporu v Maďarsku bude předložena, je moudrá, protože dokáže vybalancovat ty extrémy.
Ano, přesně tak.
A to ale není to tak. A já teď neříkám, že ten extrém je špatný, nebo jestli, že je Orbánův názor špatný nebo dobrý. To mě celkem v tuhle chvíli nezajímá, ale ten názor tam je silný už dlouhé měsíce a do toho bude vyhlášeno referendum. A vy sám říkáte, že bude podpořena Orbánova pozice. Tak k tomu má sloužit referendum?
Orbán se snaží nechat si potvrdit svoji pozici veřejností své země. Já jsem chtěl předtím vlastně celou dobu říct následující. Společnosti jsou organismy, které musí obstát v evolučním procesu. A tam je ten evoluční proces, znamená neustálé výzvy, říkejme tomu externí šoky, na které společnost musí reagovat. A předem nikdo ze zúčastněných neví, co je správné řešení, ačkoliv se mnozí chovají, jako by to věděli. A proto je třeba snažit se natankovat moudrost z toho celkového půlu vědomostí, který se pohybuje ve společnosti. Když to nechcete mít ode mě, tak si vzpomeňte na von Hayeka, který říká, prostě tady existuje cosi jako nějaká tacit wisdom, nějaké vědění trhu, které máte rozprostřené po jedincích, z nichž někteří jsou naprosto hloupí, o kterých byste nikdy neřekl, že jsou to experti. A všechny tyhle ty různé pozice se promítají do toho celkového rozhodnutí. A to je potom moudré, ale ne ve smyslu jediné správné, nebož je to rozhodnutí většiny a ta musí nést důsledky a pravděpodobnost, že se nemýlí a že ponese ty důsledky smířlivěji, je větší, než když za ně rozhodnou experti někde v zastrčené místnosti.
Zpátky k Evropské unii jako takové. Co jí teď čeká? Vy jste už několikrát ve svých komentářích říkal, že v momentě, kdy nastane odchod nebo začátek odchodu Velké Británie z Evropské unie, že byste očekával, že nastane nějaká zásadní rekonstrukce Evropské unie, tak aby ona sama sebe vlastně zachránila. Jak byste si představoval tu zásadní rekonstrukci?
Já bych si to přál, i když momentálně bohužel zatím tak nevypadá, já bych si přál, aby se ta rekonstrukce má, řekněme, jednu základní vlastnost, a sice pravý opak hesla Více Evropy, to znamená redukce evropské integrační politiky na co Evropa stačí, co její občané chtějí a co je opravdu užitečné. A pak mi z toho naprosto jednoznačně vyjde to, co říkám už, dá se říct, 20-30 let. Evropská unie má smysl jako zóna volného obchodu. Nic víc, všechno ostatní, co zkusili nad zónu volného obchodu, dopadlo tak, jak dopadlo Řecko, tak, jak dopadla společná migrační politika, společná bezpečnostní a zahraniční politika, kterou dneska reprezentuje někdo jako paní Mogherini. To jsou figury, které nereprezentují sílu Evropy, nejprve právě její váhavost, její rozpolcenost.
Jak by to mělo vypadat pádem konkrétně? To znamená ponechat něco, jako je Evropská komise, a nemít například Evropský parlament, protože popravdě řečeno ve volné obchodní zóně, k čemu potřebujete Evropský parlament?
Ano, Evropská komise by dávala smysl za předpokladu, že by se opravdu omezila jenom na to, co souvisí se zónou volného obchodu. Ono, víte, je to tak, že instituce, to nás učí profesor Parkinson, instituce nezanikají, když zaniká jejich funkčnost. To znamená, já si ani nemyslím, i kdyby ten optimální reformní proces nastal, že by se zítra Evropská komise zrušila, nebož já se spíše domnívám, že dojde pozvolen, ať už tedy zhora, nebo od států samotných, dojde k pozvolnému osamostatňování jednotlivých aktérů. Znamená, Evropská komise bude něco formulovat, něco prohlašovat, něco přikazovat a státy se o to budou stále méně starat a budou si řešit svoje problémy po svém a budou se soustředovat na to, co je funkční pro ně. A nakonec z toho vyleze, to si myslím, nakonec z toho vyleze to, že funkční je opravdu jenom otázka společné hospodářské zóny a všechno ostatní si můžou státy vyřešit mezi sebou bilaterálně. Ještě jednu větu k tomu. Víte, já vím, že třeba vám teďko se ozývá v hlavě něco jako malé státy nebo státy vůbec nemohou vyřešit globální problémy. To je všecko pravda teoreticky. Prakticky ta globální organizace, jako je Evropská unie, nebo jako jsou Spojené národy, nebo jako je Světová banka, také není schopná vyřešit globální problémy. Takže ta jednotka, která je akceschopná, je nakonec opravdu ta národní, přičemž já nehovořím o národovědství nebo o nějakém šovinismu, nebož o tom, že existují entity, kde si ti lidé mají společnou historii, mají společnou řeč, mají společné postoje, lépe si rozumí a tím pádem jsou tyhle ty entity funkčnější než cokoliv, co je nadnárodní, které nefunguje.
Pane Robešku, díky za rozhovor.
Rádo se stal.
Naschledanou.
Naschledanou.